Radio Logos, glasul inimii tale.
Omul este o ființă ambivalentă. Se zbate între cele înalte ale sufletului și cele de jos ale firii. Este o luptă surdă care năruie sau renaște vieți. Cine va învinge până la urmă? Vino alături de noi vineri de la ora 14 între cer și pământ. Pune întrebări și află răspunsuri la Radio Logos.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire între cer și pământ. Vă spune Ramona Bădescu, alături de Maica Siluana Vlad, stareța Mănăstirii Jitianu. Doamne ajută, măicuță!
Doamne ajută, bucurie sfântă!
Și alături de colegul nostru, de la pupitrul tehnic, Marius Brașoveanu. Astăzi ne-am propus să vorbim despre o mare sărbătoare a creștinătății. Este vorba despre adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor ca Sfântă Maria Mare. De altfel, sunt și multe tradiții legate de această sărbătoare și mă opresc în zona Moldovei, unde Sfânta Maria Mare, cea serpată, prăznuită pe 15 august, era considerată o sărbătoare a morților, fiind pomeniți toți ce au numele Preacuratei și care au adormit, deci au plecat la Domnul. Iar Sfânta Maria Mică se sărbătorește și cei vii. Ba mai mult decât atât, se consideră chiar de rău augur să urez la mulți ani de această sărbătoare și de aici apare o confuzie. Practic, oamenii nu mai știu să se bucure sau să se întristețe, pentru că e vorba de un eveniment trist din punct de vedere laic. Este vorba despre moartea Mamei Mântuitorului.
Întâi aș vrea să fac o precizare, pentru că să profităm de ocazie că a apărut cuvântul laic. Ce înseamnă din punct de vedere laic? De multe ori folosim acest cuvânt în sensul de secular, adică din punctul de vedere al omului necredincios. Punctul de vedere laic sau laic nu este necredincios, ci este poporul drept credincios. Sfânta Biserică, mădularele Sfintei Biserici, oamenii vii din biserică, sunt împărțiți în două categorii funcționale, după cum funcționează în rugăciune și în relația cu Dumnezeu. Și aici avem cler și laici. Deci laici sunt credincioșii care nu sunt hirotoniți, diacon, preot, episcop și în funcțiile lor mai departe. Acestea sunt preoți. Deci cler și laici. Laos înseamnă popor în limba greacă și laici sunt poporul drept credincios. Fără laic nu există liturghie. Nu există, trebuie să existe un preot în liturghia ortodoxă și cel puțin un reprezentant al poporului drept credincios care să spună amin, aleluia,
care dă răspunsurile,
răspunsurile fără de care Dumnezeu nu vorbește singur și preotul nu vorbește singur. Așa că
era corect să spun din punct de vedere lumesc, dacă pot să lumesc, mă exprim
exact.
Mai corect.
Deci bisericesc, din punctul de vedere al bisericii și clerul și poporul drept credincios gândește la fel. Fiecare având mai mult sau mai puține cunoștințe, mai mult sau mai puțină seriozitate în trăirea adevărului de credință. Pe celălalt punct de vedere, să-l numim mai degrabă secular, deci al lumii acesteia, al lumii care nu
care e în biserică
sau că e îndepărtată de învățătura și adevărul bisericii. Un credincios care se raportează la praznicile Maicii Domnului, mare și mică, praznicul mare și praznicul mic, este un drept credincios. Atunci când spune Sfânta Maria Mare la adormirea Maicii Domnului și Sfânta Maria Mică la nașterea Maicii Domnului. Dar dacă se teme să-și spună la mulți ani de adormirea Maicii Domnului, aceasta poate să fie iar, să fie un punct de vedere bisericii, să fie o intuiție dogmatică foarte profundă și foarte serioasă, da, așa, sau o teamă superstițioasă a omului păgân, a omului care nu e laic, a omului care este secular, a omului lumea acestea păgânizată și lipsită de credință.
Și la ce se referă această intuiție foarte profundă?
Așa, întâi să vedem de ce e mare Sfânta Maria de ieri, de fapt acum, pentru că suntem în ea. Noi sărbătorim adormirea Maicii Domnului 8 zile. Suntem până la Odovanie, suntem încă în această zi, sperând să nu mai sărbătorim la fel de zgomotos ca vecinii noștri de asta noapte, deși erau la 400 de metri de mănăstire, zgomotul era infernal. Și mă gândeam cu durere și la ei, cum o fi pentru ei, dacă pentru noi atât de mare zgomotul. Deci aceasta, iată că ei n-au avut superstiție că e Sfânta Maria Mare și că se sărbătoresc adormiții.
S-au bucurat din plin.
S-au bucurat după legea lor. Deci este mare pentru că acum Măicuța Domnului se mută în cer, se naște în cer. Pentru creștin, moartea este nașterea la viața veșnică. Este trecere, este Paște, este trecerea către viața veșnică în ultima ei formă, deci în forma pe care încă n-am. Și până la judecată, noi suntem cu picior în viața, am intrat în Ion, dar suntem cu picior în viața veșnică, cu sufletul. Celălalt picior urmând să vină după noi la judecata de apoi. Dar Măicuța Domnului a făcut această trecere definitiv. Ea este singurul om care a intrat în veacul ceva să fie. Singurul om care este cu trupul în împărăție. Mai sunt încă doi pe care îi cunoaștem noi, Enoch și Ilie, care n-au murit cu trupul și sunt cu trupul la Domnul, dincolo, dar ei nu sunt, tot mai cu picior sunt, ei sunt numai cu trupul, cu sufletul, încă n-au intrat definitiv, pentru că n-au trecut prin experiența morții sau transformării pe care o vor trăi cei care vor fi vii, cum spune Sfântul Apostol, la venirea Mântuitorului. Și așa cum ne arată Sfânta Scriptură, ei vor veni pe pământ înainte de sfârșit și vor muri, deci vor trece și prin această naștere a sufletului care trece de la această formă de viață la cealaltă formă de existență. Aceasta este moartea. Dar pentru noi care avem simțuri limitate și nu mai vedem pe cei care pleacă și nu am ajuns să fim, să le simțim prezența și să ne bucurăm de ei, această despărțire este și dureroasă. Și Sfinții Apostoli plângeau, dar, cum spune Sfântul Apostol Pavel, noi plângem nu ca cei care n-au nădejde. Deci noi plângem ca cei care au nădejde. Deci este doliu acesta plin de nădejde, de speranță, de iubire. Este iubirea transformată în dor, da? Și sigur ne plângem de milă, pentru că rămânem fără persoana iubită. Știm că celălalt se duce la odihnă, la pace, mai ales dacă este, cum a fost Măicuța Domnului, sau că este pregătit pentru asta, și simțim în adâncul inimii noastre că lui este bine, dar noi de fapt ne bocim pe noi, ne plângem nouă de milă, pentru că efectiv o să ne lipsească și o să ne fie dor. Deci e mare adormirea pentru că e nașterea în cer. Zilele sfinților noștri sunt zilele morților, adormirilor, zilele intrărilor în cer, mutărilor la viața veșnică. Nu neființă, cum spun păgânii sau cum spun oamenii lumii acesteia, da? Ne mutăm la viața veșnică pe care Domnul i-a luat de la noi, i-a mutat de la noi. Și Sfânta Maria Mică este sărbătoarea nașterii Maicii Domnului și nașterea omului este un eveniment, nașterea omului pe acest pământ este un eveniment plin de bucurie, dar mai mic ca semnificație decât nașterea în cer.
Și este fire să fie așa.
Este fire să fie mai mic. Și acum, sigur că vom sărbători, ne vom dori ani mulți și virtuțile Maicii Domnului la mai degrabă pe 8 septembrie și că ne vom bucura pentru cei care sunt dincolo împreună cu Măicuța Domnului având. Da? Și de ce ziceam că poate să fie și o intuiție profundă? Noi suntem încă prea mici. Nu suntem atât de mari ca Maica Domnului și dintr-o smerenie nu vrem să fim comparați cu Maica Domnului când ea s-a născut în cer, când ea a dormit și a fost luat sufletul ei de Mântuitorul în brațe și trupul după aceea s-a ridicat și el la cer. aceasta poate să fie sensul profund și dogmatic care ne arată că noi suntem conștienți de micimea noastră, dar că ne bucurăm că avem pe Maica Domnului întâi stătătoare acolo și cu ajutorul ei și cu rugăciunile ei ne ducem și noi și atunci când sărbătorim nașterea ei ne bucurăm și noi pentru că și noi suntem născuți în această lume. Dar în împărăție nu suntem încă, n-am trecut încă dincolo.
Înainte de această mare sărbătoare se săvârșește slujba prohodului, unde mai ales copiii rețin lucrul acesta că se trece pe sub masă. Dacă ne puteți spune câteva cuvinte despre semnificația acestui ritual.
Eu nu cunosc exact, n-am văzut în nicio carte de... Așa, probabil că există
se obișnuiește
undeva.
Să se pună...
Cred că este o obișnuință, da? Este o formă de evlavie care, chiar dacă este populară, este curată din punct de vedere dogmatic. Este o închinare, deci noi ne coborâm la pământ și ne aplicăm în fața măreției evenimentului mântuitor pe care îl trăim, ori și moartea Mântuitorului și moartea Maicii Domnului sunt adormirea lor, sunt pentru noi evenimente mântuitoare și ne plecăm în fața lor și mai mult decât atât recunoaștem că sub acoperământul lor, la umbra acestor evenimente, noi căpătăm putere ca să trecem și noi prin moarte. Întâi prin moartea aceasta de zi cu zi și apoi prin moartea de la capătul vieții. Pentru această trecere este această nădejde că noi nu vom trece prin moartea noastră fără Mântuitorul, fără Maica Domnului.
Nu vom fi singuri în această, da, da, în această trecere.
Pentru că ideea a murit că noi să nu fim singuri. Și avem nădejde la Maica Domnului că este cu totul trecută dincolo.
Măicuța Domnului este considerată, știm cu toții și din rugăciunea cuvinesă cu adevărat, mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare, decât serafimii. Foarte greu de explicat, mai ales când întreabă copii. Revin tot la copii, pentru că sunt anumite sărbători din calendar mai greu de transmis la nivel informațional. Sigur, ca trăire, poate că e mai ușor. Da.
Gândul la întrebările copiilor... Mi-aduce aminte de un copil pe care îl cheamă Serafim, fiul de preot, și care atunci când își făcea rugăciunile împreună cu întreaga familie seara și ajungeau la ceea ce ești mai cinstită, după ce toată lumea zicea mai cinstită decât Heruvim și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, el continua cu ciudă și decât tati, și decât mami, și decât Maria, și decât Petru, pentru că el era singurul Serafim pe care îl cunoștea și atunci simțea nevoia ca și ceilalți să fie pe aceeași treaptă cu el. Nu este considerată, de fapt, ea este mai cinstită decât efectiv. Nu este o dorință de-a noastră ascunsă că ce bine ne-ar părea nouă dacă oamenii ar cinsti pe Maica Domnului sau efectiv e mai cinstită. Din două puncte de vedere, lucrarea îngerilor, serafimilor și heruvimilor, care este măreață și cutremurătoare și minunată, este foarte puțin cunoscută de lumea văzută, de lumea omului, de lumea plantelor, de lumea creată. Este e apreciată, să zic așa, de îngeri. Ei între ei și aici colo câte un om care are acces la asta. Apoi lumea îngerilor până la întruparea Mântuitorului privea lumea omenească, lumea omului, o lume căzută și nedemnă de cinste, o lume iubită de Dumnezeu, o lume pe care ei o slujeau pentru că îl slujeau pe Dumnezeu și slujeau la, dar nu aveau niciun temei ca să o slăvească și așa, pentru că ea nu avea lumină, era o lume pentru ei, este o lume a întunericului, o lume întunecată. Odată cu întruparea Mântuitorului, creația se luminează pe dinăuntru. Mântuitorul se asumă firea umană și asumă tot cosmosul prin asta și acum în fiecare nisip, fir de nisip, în fiecare atom există o lumină care e lumina necreată, prezența lui Dumnezeu și pe care îngerii o văd. Noi nu o vedem, noi vedem tot corcodușe și nuci, dar îngerii văd, acum în sfârșit ei văd creația. De aceea la urcarea Mântuitorului la cer ei erau uimiți. Așa ceva nu văzuseră, nu era, nu văzuseră așa ceva. Și aici mintea și mintea omului și probabil, zic eu, și mintea îngerului înțelege, da, el este Dumnezeu și iată, trece prin porțile slavei și slăvit, pentru că este Dumnezeu, dar cine este aceasta? Iată, se ridică un om, o femeie. O femeie se ridică și trece porțile de slavă, porțile de lumină, unde tot ce este necurat și tot ce este ia foc. Lumina e foc.
Era cumva mirarea cu atât mai mare cu cât era femeie? Și nu era...
Nu știu, asta e problemă în capul meu de femeie. Da? Nu știu dacă asta, dar este mirarea că ceva din lumea așa, care nu mai era lipit personal, să zicem, de Mântuitorul, ci era chivernisit de o persoană creată, de un om și atât, nu om Dumnezeu cum e Mântuitorul, Dumnezeu ca persoană. Și atunci, de-abia atunci s-a făcut cunoscută lucrarea lui Dumnezeu, s-a revelat lucrarea lui Dumnezeu cu omul în profunzimea ei. De-abia atunci au priceput și puterile cerești și oamenii care au minte de ce s-a întrupat Dumnezeu, de ce s-a făcut Dumnezeu om și de ce vine Duhul Sfânt și se sălășluiește în om. De ce vine Sfânta Trăime să sălășluiește în acest vastelut? Ca să-l umple de dumnezeire, ca să-l îndumnezeiască. Și atunci au cunoscut și îngerii și cu adevărat au slăvit-o pe ea că a îndrăznit să vrea. Asta e lucrarea Maicii Domnului. Deci ea e slăvită pentru că lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu sfințește, Dumnezeu îndumnezeiește, Dumnezeu... Dar omul trebuie să zică da. Că fără daul lui Dumnezeu nu poate să facă nimic pentru că nu vrea. A făcut o făptură liberă și nu zice. Și atunci ea a știut lucrul ăsta. Atunci când a venit Duhul Sfânt la ea, la întruparea Mântuitorului, ea a văzut acest lucru și a zis că va fi slăvită de toate neamurile. Și e uimitor cât de dovezi avem că istoric este slăvită de toți oamenii, pentru că înjurăturile, negarea ei, blasfemiile care se aduc la adresa Maicii Domnului nu sunt decât o slăvire bolnavă.
Pe dos, cum ar veni.
Da, caco doxie, cum zice cineva la de la rău, știți? Caco rău, de la rău. O rea slăvire, caco doxie. Toate acestea sunt tot doxa. Deci o rea slăvire, pentru că opusul slavei, slăvirii, nu este bârfa sau ponegrirea, ci ignoranța. Așa, nu există, nu-i. Nu, pentru mine există, nu știu cine, nu-i. Dar așa, oricine aude de Maica Domnului, ori spune, bucură-te ceea ce ești plină, dar ori zice, o femeie, acest este cacodoxie. Și aici se împlinește revelația, la înălțarea ei la cer, la înălțarea ei cu trupul la cer. Un copil, un tânăr, deținut el, a ieșit din pușcărie sau era încă penitenciar și prezent la o liturghie, se uita la iconostas și privind icoanele de pe iconostas, la un moment dat a zis, aha, înțeleg de ce a venit Domnul pe pământ. Și cum a înțeles? L-a văzut pe el în brațele Măicuței Domnului la începutul istoriei mântuirii, când s-a întrupat, și apoi la adormire o vede pe Maica Domnului în brațe la Mântuitorul. Și zice, a venit ca să ne ia în brațe. S-a făcut mic, s-a lăsat luat în brațe de noi ca să ne învățăm cu el și pe urmă, haști,
ne-a luat în brațe
și ne duce în cer. Ori dacă nu înțelegem asta, totul pare absurd. Pentru ce să fi venit? Să răscumpere o mândrie rănită a unui Dumnezeu Tată ranchiunos ca Tatăl nostru? Și pe urmă ce să facă? Să ne spună de acolo porunci și dacă nu le facem să ne bagă geniat. De-abia să aștepte să ne bagă geniat că n-am făcut nu știu ce poruncă. Aceasta este proiecția felului nostru de a fi, a gândului nostru pe Dumnezeu.
Pomeneați de momentul bunei vestiri la un moment dat și tradiția a consemnat că Arhanghelul Gavril atunci a venit cu un crin când i-a dat vestea. În schimb, la adormire, îngerul a venit cu o ramură de finic sau de palmier, nu știu dacă e același lucru, dar am găsit ambele variante. Are o semnificație anume alegerea acestor flori, plante?
Ramura de finic în general este unde le mai întâlnim când intră Mântuitorul în Ierusalim. Deci e simbolul recunoașterii materiale a a măreției și a demnității celui pe care îl întâmpinăm astfel. Acum îngerul pricepe total. Atunci, exact, poate nici el nu pricepea. Zicea, a văzut cât e de curat. A fost trimis să spună o veste pe care nici el nu avea ce să facă cu ea, dar fiind purtător de așa. Și tot ce vedea atunci era ceva foarte curat. Da? Curat.
Deci, crin.
Și crinul este simbolul acestei curății, acestei deschideri, acestei bune miresme, care este fecioria, care nu știe de bărbat și care vrea să facă voia lui Dumnezeu. Și acum ea este împărăteasă. Cum i-a biruit, devine împărăteasa noastră, este împărăteasa puterilor cerești acum. Și îngerii o recunosc ca împărăteasa lor, pentru că ea, dacă omul prin creație este inelul de legătură între văzut și nevăzut, omul prin sufletul lui este asemenea îngerilor, e unul dintre îngeri, deci face parte din cetile puterilor nevăzute ca suflet.
Ca suflet.
Și ca trup este, aparține lumii create. Ori Măicuța Domnului a devenit, nu e Dumnezeu, ca Mântuitorul să fie Dumnezeu acestor făpturi, este făptură, dar este cea mai mare dintre ei, pentru că e singura care a ridicat cu harul lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu, materia la demnitatea de îngerească, la demnitatea, s-a înduhovnicit și a depășit, pentru că s-a îndumnezeit, a mers spre înduhovnicire, spre dumnezeire și nu doar spre sfințirea pe care o au îngerii. Atunci este împărăteasa și a lor și împărăteasa noastră. Noi o numim împărăteasa și asta este semnificația ramurilor de finic.
Maica Domnului a fost anunțată că va pleca.
Sunt și oameni credincioși obișnuiți,
care sfinții
știu, dar
experiență.
Sunt mulți credincioși obișnuiți, bătrânii noștri spuneau, vezi, Maica, a venit îngerul și a spus că vine să mă ia săptămâna viitoare. Pregătiți-mi toate.
Și este întâlnim un lucru... în special la sfinții. Sigur. Din mănăstiri. Nu,
orice
este
om
ceva
are aceste, așa, dar el n-are de auzit. El trebuie să se certe cu vecinii, să se bată.
E foarte ocupat. Da. Însă altceva voiam să spun, că atunci tot tradiția consemnează că s-ar fi dus pe muntele măslinilor, acolo unde obișnuia să se roage și toate copacii, plantele s-au închinat. Îmi pare mai degrabă așa o metaforă, chiar să închina natura în fața Maicii Domnului.
Cred că sărmana minte omenească a cornit această metaforă tocmai pentru a-și arăta neputința de a vedea cum se înclină natura, de fapt, în fața sfințeniei și în fața... Pentru că noi vedem cu ochii răi și nu vedem asta. Și noi acum zicem, aia e o metaforă, dar, de fapt, metafora este tocmai ca să mintea mea să îndrăznească, să creadă că ce văd eu nu e tot.
Să treacă spre ceva chiar mult dincolo de această...
Dacă aparatele astea electromagnetice, nu știu, delicate și înregistrează mișcările unei frunze pe care, dacă vrei să o rupi, tremură de frică, să zicem, mă rog, în termenii
nu,
da,
știu.
Da, sau de bucurie, dacă o lauzi pe o floare, adică ce frumoasă ești, are vibrații pozitive, zic așa. Așa că, te seama, cum a vibrat, cum vibrează când a intrat împărăteasa cerului și a pământului, pregătită să treacă prin porțile slavei, deci când a intrat în grădina Ghețimase și a rămas bună de la creația sa, a Fiului ei și Dumnezeului ei, ce cântări au fost acolo, ce... Pe noi când zicem în psalm că vor bate munții din palme, asta nu-s metafore decât pentru mintea mea grosolană. Asta e o realitate, altfel degeaba trăim dacă astea nu sunt adevărate.
Sfântul Dimitrie, mitropolitul Rostovului, nota foarte frumos că este minunată Maica Domnului și la mutarea ei, pentru că prin mormântul său nu se desface în pământ, ci în cer se suie și scară către cer, mormântul se face.
Da, e uimitor, cred că ar trebui cineva așa cu har să scrie, să gândească, să vorbească, să cânte, să mai facă imne bisericești despre taina mormântului și simbolistica mormântului. Suntem frapați de o cântare în care mormântul Mântuitorului este cămară de nuntă. Deci el iese din mormânt ca dintr-o cămară de nuntă, cum iese mirele din cămara de nuntă. Cu cine s-a întâlnit Mântuitorul în moartea? Deci el este mirele a ceea ce până atunci era moartea. Este el... A făcut din moartea noastră mireasa lui, nu? Noi nu mai suntem mordăciuni, noi nu mai suntem, noi suntem miresele lui, tot fiecare suntem mireasa lui, poporul credincios e mireasa lui. Maica Domnului, de când a intrat în istoria mântuirii și până a ieșit vizibil din ea, că n-a ieșit să lucrează și acum lucrătorul este vie și prezentă, ea a fost numită scară. Așa au cunoscut-o prorocii, așa o scară, care, scară, ușa, deci simbolul pe care le atribuim.
Apar foarte des.
Vechiul Testament ne anunță felul acesta, poartă. Și scară, pentru că ea unește cerul cu pământul. Prin ea, nevăzutul Dumnezeu s-a făcut văzut. Prin ea s-a întâmplat aceasta. Și iată că acum, tot prin ea, trupul nostru omenesc se ridică la cer, altfel decât trupul omenesc al Mântuitorului. Trupul omenesc al Mântuitorului este trupul unei persoane divine. Dumnezeu are, și-a luat trup omenesc, trup și suflet omenesc. Deci Dumnezeu este om adevărat, Hristos este om adevărat, pentru că are și suflet și trup omenesc, dar ca persoană, El este Dumnezeu. Deci persoana, o singură persoană, un singur cine, El, Fiul lui Dumnezeu, a înipostaziat, a luat în el firea omenească. Și el, unul singur ca persoană, un singur cine, are și fire de Dumnezeu, una cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, și fire de om, una cu firea noastră. Acum, noi oamenii mergem pâș la cer după el, urcând pe scara care este Maica Domnului. Primul om care a realizat eschatologia, care a trecut ca om dincolo de porțile slave, de porțile, a biruit moartea ca și Dumnezeu, dar ca om, ca persoană umană. Deci e prima persoană umană care a trecut prin porțile slave. Ea fiind și ușă, în sensul că tot prin ea a intrat slava la noi și acum, iată, ea devine la rândul ei ușă, poartă pentru noi. Dar este scară, mormântul ei este scară care ne trimite, nu mai e o groapă, nu ne trimite în adânc, ci ne... aducându-ne privirea spre groapă, suntem obligați să ridicăm ochii și să ne uităm după ea cum s-a dus la cer.
Și ne bucură foarte mult pentru că noi suntem între cer și pământ și știm misiune, că avem, da, o scară și nu ne mai simțim așa
plutitoare.
Da, da.
Deci între cer și pământ ar
este
fi
scara.
Deci ar fi această îndrăzneală de a ne ține de mânuță cu Maica Domnului și de a merge și noi pe urmele ei, sub protecția ei. Cineva m-a întrebat la un moment dat, de mult, când așa, dar ce nu-ți dai seama că e o legendă? Nu vezi că e o legendă? Și zice, eu știu că ești un om onest. Spune, dacă ai descoperit că nu s-a ridicat la cer și că nu e adevărat, nu s-ar supăra Maica Domnului că n-ai fost mulțumită cu faptul că l-a născut pe Dumnezeu și a murit ca un om obișnuit și așteaptă învierea ca și noi? Nu crezi că s-ar supăra, că aștept de la lucruri mai mari decât... Și nu era nevoie să fiu originală, pentru că Dostoevski răspunsese într-un fel la întrebarea asta, genial și mulțumitor și pentru sufletul meu, că dacă în momentul morții cineva i-ar dovedi că credința lui în Hristos este o legendă, el ar rămâne de partea legendei. Pentru că e cea mai frumoasă poveste de dragoste posibilă. Și el o alege pe aceea din multitudinea de legende. Răspunsul meu însă este următorul. Omul n-are imaginar ca să inventeze așa ceva. Deci n-are. Dacă ne uităm la toate povești, la toate miturile inventate de oameni, cu oameni care s-au înălțat la cer, cu avatarul, toate au un substrat care se bazează pe ceva din experiența lor. Această înălțare a Maicii Domnului, ridicarea ei cu trupul la cer, n-are niciun sprijin, nici în experiență, nici în intuiția noastră, nici în așa. Un singur sprijin are care ne face să simțim că e adevărat, dorul nostru. Deci noi avem în noi un dor de a ajunge într-un dincolo. Fiecare are înăuntru lui o... Și atunci această sete a noastră de a trece dincolo nu se poate să n-aibă un temei ontologic. Și acest dor se împlinește în clipa în care eu renunț la întrebarea, dar dacă nu e așa sau nu e așa. Aici este aici o răstignire, o dăruire de sine, o lepădare de sine, o lepădare a averii pe care o ai. Și nu mă mai întreb nimic, ci primesc ce spune Dumnezeu.
Cum rămâne atunci cu...
Dar nu e crede și nu cerceta, cum spun oamenii.
Nu, mai era nu mai știu cine a spus exact, credința fără îndoială nu e credința adevărată. Nu reține autorul.
Aceasta este vorba de îndoiala ca punere la încercare.
Deci nu e vorba de acceptare.
Nu e vorba de acceptarea ei. Da. Deci sunt momente în care îndoiala năpădește întreaga ființă, în momente de cumpănă, în momente de părăsire, când Dumnezeu te părăsește ca să te maturizezi în credință și în... Da? Eu atunci, în negura aceea de părăsire totală, fără niciun reper, e undeva într-un colț al ființei mele, pentru că niciodată nu mi se ia totalmente libertatea, într-un colț al ființei mele spun, aceasta este o punere la încercare. Eu nu sunt Dumnezeu, eu nu sunt desăvârșită, eu nu am simțuri și o minte cu care să-mi explic ce trăiesc acum. Trăiesc cu nădejde că chiar această trăire mă va învăța ce vrea să-mi spună. Deci din această trăire, din această deznădejde, din această spaimă, din această, eu voi învăța ceva. Dar nu cu organul pe care îl folosesc să învăț lecția la istorie. Da? Ci am în minte, în mine o minte mai adâncă decât asta. Și am destul de experiență că nimeni nu ajunge să fie pus în, la încercarea aceasta fără să aibă, să fie crescut, pregătit de Dumnezeu, de logica divină.
Deci nu aruncă Dumnezeu chiar așa într-o încercare... nepregătiți, ca să spun.
Această părăsire vine după gustarea harului foarte precisă și foarte... și învățăm să deosebim. Logica harului este o certitudine fără argumente. E o încredere încrezătoare și o știință fără dovezi. N-ai nevoie, când crezi, n-ai nevoie de dovezi. Când vine îndoiala și vine ispita îndoielii, mintea rațională ți este asaltată de dovezi. Dovezi clare că nu te iubește, că nu este Dumnezeu, sau dacă este, nu te iubește. Ori omul care a gustat prezența lui Dumnezeu și prezența Harului și care a fost învățat de părinții lui duhovnicești de Har, că există diavol și că există ispită, îl recunoaște, știe și stă acolo fără să primească argumentele. Cei puternici le resping, cum a făcut Mântuitorul în Ghețimane, în Carantania, când a fost ispitit. Aduce contraargumente. Dar cum sunt eu cel slab, zic, nu știu, întreabă-l pe el, nu știu nimic, Doamne. Și nici Doamne nu mai poți să spui atunci. Dar este dincolo de această putință, este în sfârșit descoperi ce-i credința. Este încredințarea încăpățânată că adevărul e la Dumnezeu, nu la mine. Eu știu atunci precis că eu nu sunt Dumnezeu și mai țin minte doar atât că Dumnezeu este și că este iubire și știu că mă iubește, mi-a dovedit odată, am simțit, am o dovadă în așa, acea simțire a iubirii lui și de aici nu mai primesc nimic. Poți să am dovezi că, uite, te aruncă în iad. Nu-i nimic, vine el după mine, știu eu că am mai fost. Da, deci e mai mult ca opțiune lăuntrică decât ca cuvânt, că poți să te zvârcolești și niciodată aceste stări nu țin mult decât dacă ești nevrotic, dacă începi să primești gândurile, dacă te joci cu ele, dacă te războiești, nu? Dar pe de altă parte, când ai început să primești gândurile, te și ușurezi, pentru că atunci când stai de vorbă cu dracul, el îți dă niște endorfine, îți dă niște hormone de plăcere, te ocupă și atunci toată revolta și toate scrierile împotrivă și toate astea sunt niște plăceri enorme. Pentru, adică e o desfrânare pentru diavolul, nu? Sigur, da. Ceva?
Nu putem vorbi despre adormirea Maicii Domnului fără să pomenim și despre Sfinții Apostoli. E și o rugăciune foarte frumoasă unde se pomenește că așa cum erau prăștiați în lume, cum erau ei să predice, așa sunt și gândurile noastre împrăștiate și asemenea cum i-ai adunat pe apostol ca să vină să participe la eveniment, așa adună-ne, Doamne, și nouă gândurile noastre.
E frumos, da.
Din câte știu, Sfântul Apostol Toma a fost cel care n-a putut să vină chiar atunci când a adormit, ca să zic, în acea zi și s-a deschis mormântul special pentru a constata că, de fapt, trupul nu mai era acolo.
Și pentru că era foarte trist.
Foarte trist,
da. Așa? S-au dus după și i-a dat mai că l-a întâlnit-o pe drum, a ajuns-o din urmă și i-a dat brâul.
Brâul Maicii Domnului. Da.
Ei, Doamne! Relația aceasta între Măicuța Domnului și Apostol a fost... o ghicim așa din Sfintele Scripturi și mai primim și din Sfânta Tradiție, dar o ghicim și din Sfintele Scripturi, are diferite trepte. Deci la început e mama învățătorului, nu? Mama, da. Așa. Sigur, o femeie excepțională, o femeie deosebită și cu totul aparte. Încet, încet ei cred că el este Fiul lui Dumnezeu și află că l-a născut ca fecioară. Și sigur că evlavia lor și respectul crește. Apoi punctul culminant este când Mântuitorul este pe cruce, când ea este făcută mama lor, mama așa, că o încredințează ca mamă, singurul apostol care era acolo, dar prin asta tuturor celor care vor fi ucenicii lui. Și nu poți să fii creștin adevărat dacă nu ai mamă pe Maica Domnului. Pentru că unul din actul creștinării este aceasta, ca ea să fie mama ta și tu să fii... Și suntem efectiv fii ei, adică noi ne putem face analize la sânge.
Da?
Da, avem... Avem astea, cum le zice, ADN-ul.
Sau?
Da, ADN-ul ei. Adică cum se stabilește? Printr-o analiză de, așa, de sânge și se poate stabili paternitatea și maternitatea. Fizic avem sângele ei în noi, pentru că noi ne împărtășim cu sângele Mântuitorului, dacă credem că e adevărat, iar sângele Mântuitorului luat numai de la Maica Domnului. Deci nu, și este mama noastră și din punctul ăsta de vedere, dar sigur, putem să o recunoaștem, să fim, să ne purtăm frumos cu mama noastră sau poate urât să fim ingrați și să cerem bani, nu sânge. Așa. Și deci atunci ea devine mama, iar la înălțarea ei la cer se adună toți care este copii în jurul maicilor și intră în relația aceasta de... sigur că vorbirea lor despre Măicuța Domnului în misiunea lor a fost mai puțin făcut mai delicat, mai cu grijă, mai discret, da? Pentru că mentalitatea celor care auzeau cuvântul și care veneau la credință era impregnată de păgânism, de și mituri ale femeilor, ale feminității, de toate felurile, care într-un fel și pregăteau venirea Mântuitorului, dar într-un alt fel erau și un pericol ca să oprească mintea, să nu se convertească și să oprească la aceste interpretări. Aha, asta e zeița mama, asta e zeița pământului.
Să nu facă aceste trimiteri.
Da. Și toate acestea au fost lăsate cumva în lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că tot ne spune, iar Duhul Sfânt vă va avanța pe voi mult mai multe. Toate acestea și mult mai multe. Și orice creștin ajunge puțin mai târziu să o cinstească pe Maica Domnului și să o cunoască ca Maică și ca Măicuța Domnului, tocmai pentru că nu este o îndoctrinare sau o mutare a unui mit dintr-un creier în altul, ci este o naștere în această relație prin lucrarea Duhului Sfânt. Și oameni care nu au primit Duhul Sfânt prin Sfintele Taine și prin Sfintele Taine care sunt în biserica noastră, n-au cum, chiar dacă mintea lor ajunge foarte departe, n-au cum. Eu sunt fascinat acum, de exemplu, unei ființe pe care o iubesc mult, de la o consiliere asta, cu iertarea, care ea s-a născut protestantă, reformată și apoi încet a trecut la catolicism și acum e hotărâtă să treacă la ortodoxie pentru că simte sfințenia Maicii Domnului. Deci ea, făcând la seminarul nostru cu iertare, punem foarte mare importanță pe lucrarea Duhului Sfânt și se citește mult acatistul Duhului Sfânt. Și ea era centrată, tema tot te cerea să fie pe, și a descoperit-o pe Maica Domnului. Deci iată dovezi simple în viața noastră de zi cu zi că numai Duhul Sfânt ne ajută pe noi să o simțim pe Maica Domnului ca Maica lui Dumnezeu.
Dar este foarte interesant, pentru că la catolicii Maica Domnului este, se spune, mai, se pune mai mult accent pe venerarea ei sau decât la noi, la ortodoxi.
Da, dar e o nuanță aici, e o venerare ca persoană sfântă și nu, și nu e venerare în Duhul Sfânt. Cum aș putea, Doamne, să spun în cuvinte asta?
Poate...
Ea este ca fecioară, ea este fecioara, ea este Maria, este fecioara, nu e maică. Ori maică, ca ea să fie maică, pentru noi să o simțim ca Maica Domnului și ca Maica noastră, este neapărat nevoie de lucrarea Duhului Sfânt. Numai în această umbrire, în această venire a Duhului Sfânt se poate întâmpla asta. Ori credinciosul catolic, care e foarte evlavios și are evlavie mare la Maica Domnului, el e lipsit de sursa efectivă a Duhului Sfânt. Nu este împărtășit cu vin, unde este Duhul Sfânt. Îl primește numai trupul Mântuitorului, numai ostia. Nu se face epicleza la liturghie, nu se cheamă Duhul Sfânt. Nu, rugăciunea lor e mai mult o invocare decât o invocare a Duhului Sfânt. Nu e o epicleză, ci mai mult pe laudă și pe cred că bine plăcute lui Dumnezeu, dar lipsiți fiind de aceasta, vor primi învățătura din, cumva, de la autoritate și o vor asuma printr-o... Și vor descoperi la un moment dat, dacă sunt oameni de rugăciune, că e mai mult decât atât. Și vor simți nevoia să caute. Și la protestanți se întâmplă tot. Sunt neoprotestanți, comunități întregi care ajung la ortodoxie pentru că rugându-se cu sinceritate sunt mânați de Duhul Sfânt înăuntru către adevăr, către Hristos.
Da. De altfel, din câte am găsit și eu navigând pe internet, Sfânta Fecioară Maria este supravenerată, supracinsită spre deosebire de sfinți care sunt venerați.
Da.
Ceea ce este o diferență pe care
va... Este o încercare a limbii și chiar cred că reușită, dar da, cumva, iertați-mă, Doamne, și cei care sunt trasă de păr așa. Sigur că trebuie să spunem lucrurilor pe nume, dar e foarte greu să-i spui unui om care te ascultă acum care o fi deosebire de venerare și supravenerare. Pentru un teolog asta are sens,
da,
și este. Ce trebuie să înțelegem este că e mai mărită decât toți sfinții și decât îngerii și decât serafimii și heruvimii care sunt atât de apropiați slavei dumnezeiești, da? Și cele pe care le-am amintit până acum cred că ne sunt suficiente ca să ne așeze într-o relație de supravenerare, așa. Iar dacă nu avem, să vorbim cu ea: Maica Domnului, luminează-mă pe mine întunecata, așa cum se ruga Sfântul Grigorie Palava, luminează-mă pe mine întunecata, luminează întunericul meu. Și a fost Sfântul Luminii. Deci ce nu înțelegem, și e bine să vedem și asta. Deosebirea este colosală dintre Maica Domnului și Sfinți, nu? Pentru că ea a ajuns la capătul mântuirii, este cu trupul în împărăție și în slava dumnezeiască. Și atunci e altceva. Dar în același timp este om. Deci nu este Dumnezeu. Deși noi spunem mântuiește-mă, deși facem către ea rugăciuni pe care într-un fel le facem numai către Fiul, care este Dumnezeu, niciodată omul credinciosul, drept credinciosul, nu o confundă cu Dumnezeu și nu o consideră în locul lui.
Nici este mijlocitoare, nu,
da,
știm.
Nici o minte nu poate să facă asta, pentru că în ortodoxie ea nu apare niciodată singură. Ea este întotdeauna cu pruncul, cu Iisus, fie la picioarele lui, fie în dreapta lui cerându-i ceva, fie în brațele lui la adormire, fie îl ține în brațe. Deci noi este, și acum este tot într-o relație de prezență și toți sfinții. Ei sunt, când mă întreba cineva dacă ea nu prea poate să se roage la sfinți și la Maica Domnului, se frică să nu se supere Mântuitorul că îl lasă deoparte. Deci Sfinții și Maica Domnului sunt una cu Mântuitorul în așa fel încât orice cinstire, orice adresată unuia, de fapt este o slăvire adusă lui Dumnezeu. Că niciun sfânt n-ar fi ce este dacă Dumnezeu n-ar fi minunat în ei. Asta este ce minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi. Și în Maica Domnului e mai minunat decât în toți Sfinții, pentru că...
Tocmai mă gândeam la reprezentările Maicii Domnului în iconografia ortodoxă și au niște denumiri foarte frumoase. Este Dulcea Mângâiere, Dulcea Sărutare. Sunt
ce este
foarte multe.
Uimitor, mă uitam așa multă vreme la o icoană la care am eu, așa, Evlavie, și e mai, nu mai marginalizată, să zicem, dar e ținută cu delicatețe mai departe de cult, apare numai în contextele cuvenite. Este o icoană a punerii în mormânt a Mântuitorului, în care este pe jumătate, așa, într-o cutie, într-un sicriu, și cu bustul gol și Maicuța Domnului cu obrazul lipit de el la maturitate, așa cum era când murea și când fusese răstignit, și Maicuța Domnului cu tandrețe de mamă îl pune. Însă la prima vedere ai putea să spui că este cam pietistă, cam sentimentalistă, să zicem așa, că sunt și unele din astea cu gesturi foarte plângăcioase și cu Maica Domnului smulge părul din cap și astea nu sunt ortodoxe, sunt picturi. Și mă uitam, eram fascinată de icoană și multă vreme am stat în preajma ei, fără să... Nu trebuie să interpretezi o icoană, ci să o lași să te privească și să... Dar îmi puneam întrebarea ce anume mă fascinează atât de mult. Că oricum sunt atrasă de toate icoanele, probabil că asta e femeia din noi, de toate icoanele în care obrazul Domnului e lipit de obrazul omului. Și...
E atingerea asta divină.
Da. Și am tot felul de icoane în care sunt aceste atingeri. Și la un moment dat am văzut surâsurile. Sunt acolo două surâsuri. Maica Domnului este îndurerată, iar Mântuitorul o încurajează. El e mort, dar surâsul lui, zâmbetul lui este o mângâiere pe care îi aduce mamei sale și mie omul care suferă că el a murit, că aceasta este, nu este moarte. Aceasta este spre viață, cum a zis la moartea lui Lazar. Și o susține. E uimitor. De fapt, asta te frapează. Mortul susține viul, pe cel viu.
Este încurajator.
După ce am simțit asta și am trăit această grijă a lui Dumnezeu față de noi, chiar și în moartea lui cu trupul, sigur că m-am simțit mult mai în siguranță lângă el și în fața lui, am văzut și după aceea m-a și fost confirmat de cei care au comentat sau descriu icoanele, că icoana de tipul dulcea mângâiere, dulcea sărutare, de fapt este tot o... Dumnezeu o mângâie pe Maica, El o încurajează pe Maica Domnului și nu invers. Deci nu ea îl ocrotește că e mic, ci ea o mângâie și o consolează, da? Pentru că ea, prin inima ei, urmau să treacă săbile de pe care vorbise bătrânul Simeon.
Este, într-adevăr, cutremurător. Ce ar mai fi de spus despre această mare sărbătoare, Adormirea Maicii Domnului? Pe final și foarte scurt.
Că să ne gândim puțin la importanța postului, că e precedată de cele 15 zile de post. Sunt zilele în care Maicuța Domnului a renunțat la hrana pământească, n-a mai mâncat înainte de mutarea ei la cer și de aceea este un post mai aspru, mai sever decât postul Crăciunului sau postul Sfinților Apostoli. E ca severitate, e ca postul Paștelui, pentru că amândouă ne pregătesc pentru un Paște, pentru o trecere. Și în preajma evenimentelor de trecere de la o viață la alta, noi trebuie să fim pregătiți și această pregătire presupune asceză. Cred că sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului ar trebui să ne trezească din adormirea nesimțirii noastre când am părăsit cu totul asceza, când facem din această sărbătoare un chef sau așa, când mâncăm tot postul mâncare și alergăm la schimbarea la față să mâncăm pește, că se mănâncă pește, nu că se dezleagă la pește. Ca mângâiere pentru marele praznic, ci se mănâncă pește, obligatoriu trebuie să mănânci pește, chiar dacă ai mâncat cârnați cu o zi înainte. Și să ne gândim la că noi suntem chemați să alegem și că de noi depinde și să nu ne dăm cu pumnii în cap după ce am făcut alegerea, nu? Să alegem în ce fel ne vom muta din viața aceasta. Cred că zilele astea ar trebui până la odovanie să ne gândim ce înseamnă plecarea noastră din această lume. Și orice creștin ar trebui să se gândească la moarte, nu ca la un eveniment tragic, ci ca la o mutare la cer și să conștientizeze valoarea fiecărui gest, dacă se poate, dacă nu măcar a celor importante, sărutul, mâncarea, vorbitul, privitul, deci ce facem cu simțurile noastre, măcar.
Este acesta un fel de invitație la moarte, ca să citez titlul unei
de
conferințe.
Fapt, da, de fapt, invitație la viață, pentru că viața adevărată este această trecere de la moartea nesimțirii și moartea aceasta nesimțirii la viața adevărată, care înseamnă mai multă bucurie, mai multă sensibilitate, mai multă vibrație a vieții, mai armonioasă. Apoi, cred că ar trebui să mai medităm sau să conștientizăm ce este moartea. Deci, dacă noi zicem adormire, Deci să, și când cântăm în slujbele noastre, asta nu e un eufemism ca să îmblânzim spre moșenia cuvântului moarte, ci ea arată o realitate. Și adormire cu trupul, trupul nostru adorme, nu e mort, ci adorme, chiar dacă se desface în părțile lui componente. Și poate n-ar fi rău să ne gândim că unii oameni dorm ușor și profund și odihnitor și un somn ușor, alții dorm greu cu coșmaruri și să nu trăim în iluzia că moartea ne va odihni. Moartea poate să fie chin și a trupului. Deci trupul se poate chinui, sunt trupuri care nu putrezesc, sunt trupuri care... Și atunci poate ar trebui să fim mai grijulii cu copilul pe care îl vom adormi, cu trupșorul ăsta al nostru, care ne slujește și să nu-i dăm de furcă și în groapă.
Să ajungem la acea odihnă...
Și să ajungem ca și groapa noastră să fie scară la cer.
Așa să fie, amin. Mulțumim foarte mult, Maica Siluana, Ramona Bădescu și Marius Brașoveanu. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau o nouă întâlnire vinerea viitoare, începând cu ora 14.